20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 9. februar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju Svetog Jovana Zlatoustog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, blagoslovio je danas u prostorijama Svetog Petra Cetinskog na Cetinju sabranje povodom krsne slave drugog razreda Cetinske bogoslovije. U kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć je održan dobrotvorni koncert za nabavku zvona za Vlašku crkvu na Cetinju. Delegacija bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u posjeti Sibiru u Kuzbanskoj bogosloviji. U srijedu 10. februara u 19. časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održat će se promocija nove knjige doktora Miroljuba Jevtića Njegoš i Islam. O knjizi će govoriti njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i doktor Jevtić. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je u nedjelju 7. februara na praznik Svetog Grigorija Bogoslova svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Richmond Hillu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, posjetit će mitropoliju Australijsko-Novozelandsku. Na praznik Svetog Grigorija Bogoslova služenjem svete arhijerejske liturgije u Trebinju je završen treći godišnji skup teologija u javnoj sferi. U četvrtak 4. februara u Moskvi je održan prvi zajednički sastanak radne grupe pri predsjedniku Ruske federacije za pripremu proslave 1000-godišnjice ruskog prisustva na Svetoj gori i organizacionog odbora Ruske pravoslavne crkve za pripremu proslave 1000-godišnjice prisustva ruskih monaha na Svetoj gori. Ruski patrijarh posjetit će Kubu, Paragvaj i Brazil.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, blagoslovio je danas u prostorijama Svetog Petra Cetinskog na Cetinju sabranje povodom krsne slave drugog razreda Cetinske bogoslovije. Slušamo opširni izvještaj koji je pripremio profesor Cetinske bogoslovije, teolog Aleksandar Vujović, urednik katihetskog programa našeg radija.
Proslavljena slava drugog razreda Cetinske bogoslovije, prenos moštiju Svetog Jovana Zlatoustoga. Povodom praznika prenosa moštiju Svetog Jovana Zlatoustog, koja je i razredna slava 23. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, čiji je razredni starešina profesor magistar Slobo Stanišić, proslavljena je svečano u Vlaškoj crkvi na Cetinju, sinoćnjim svečanim večernjim bogosluženjem sa petohlebnicom, koje je služio rektor Cetinske bogoslovije protoierej Starofor Gojko Perović, i jutrošnjom svetom liturgijom u Cetinskom manastiru. Liturgiju su služili protosinđel Isak Simi, sabrat Cetinskog manastira, i arhimandrit David iz Argentine, uz sasluženje đakona Aleksandra Orlandića. Na liturgiji su pojali učenici drugog razreda, slavljenici koji proslavljaju svoju slavu, a slavlje se nastavilo na svečanom ručku u bogoslovi Svetog Petra Cetinskog, gdje je prerezao i osveštao slavski kolač njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, koji se nakon rezanja slavskog kolača obrati učenicima čestitujući im današnju slavu Svetog Jovana Zlatoustog.
Srećna slava drugacima, đacima, učenjacima. Sveti Jovan Zlatousti, vidi, oni su izgleda pametni momci kad su njega odabrali za svoga pokrovitelja, Svetog Jovana Zlatoustoga. To je i čast, ali je u isto vrijeme i obaveza. Moraju biti svi Zlatousti, u buduće kad ih Gospod prizove da besjede blagu vijest Gospodnju, to jedno, a onda i da se nauče mudrosti od svetog Jovana Zlatoustoga, a jedno od njegovih istina jeste i ona u svetoj liturgiji, vozljubim drug druga da jedino mislije mi ispunjen. Iz ljubavi istinske i prave rađe se pravo istinsko znanje i bogopoznanje, ispovjedanje istinskoga Boga i vjere i istinske i prave ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. I druga njegova divna istina da je smirenoumlje temelj hrišćanske filosofije života. Smirenoumlje temelj hrišćanske filosofije života. To je nešto što je otkriveno nama i dato od samoga Gospoda, smirenog i krotkoga srce, koji je do te mjere bio smiren da je i sebe prinio za život svijeta. A onda i svi oni koji su hodili njegovim putem, a među njima jedan od najuzvišenijih jeste upravo sveti Jovan Zlatousti. Njegovim molitvama vama blagaja i blagaja i mnogaja ljeta.
U toku ručka učenici su i otpjevali nekoliko naših srpskih narodnih pjesama. Srpski narodni gusla Rajo Vojnović pozdravio učenike u strune gusala. Mitropolitan Filohije iskoristi ovu priliku da učenicima i svim sabranima, gostima, slavljenicima kaže nešto i o najnovijem sastanku koji je bio ovih dana u Šambezi u Ženevi oko priprema predstojećeg velikog sabora episkopa pomisnih pravoslavnih crkava.
Tamo ima jedna duhovna akademija koja je osnovana tamo negdje prije 50 godina, tu pored mora, to je, bit će počeće u Irakliji, ono tamo je crkva velikomučenika Mine, saborna crkva, tu će biti parasto svim pokojnim otcima, praocima kroz vjekove, a onda će biti taj sabor od 16. juna do 27. 8. juna, nadamo se Boga da će to tako biti i daj Bože da tako i bude. Dakle, ono što je bitno, ja se nadam da i to je značajno, da ipak će time biti posvjedočeno jedinstvo jedne svete sabor i apostolske crkve, njeno prisustvo u svijetu danas više nego nikad u istoriji.
Kompletno predavanje visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija vašoj pažnji preporučujemo s jutra u 21 sat u istoj emisiji Katedra, a možete ga naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com.
Na kraju sabranja mitropolita Amfilohije u ime rektora i profesora Cetinske bogoslovije uručio je skroman poklon gospođi Vesni Radović, koja je oskoro otišla u penziju, koja je 21 godinu radila kao kuvarica u bogosloviji svetog Petra Cetinskog, gdje je sa svojom ljubavlju i svojom žrtvom ugradila sebe u obnavljanju ove svete škole. Ovom prilikom učenicima drugog razreda Cetinske bogoslovije, 23. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, na čelu sa njihovim razrednim starešinom, profesorom Slobom Stanišićem, čestitamo slavu prenosa moštiju svetog Jovana Zlatoustog, da uspješno uče i dostignu, kaže, konec svog srednjeg bogoslovskog školovanja na Cetinju i da dalje nastave školovanje i uzrastanje u riječima Božijim i u riječima svetog Jovana Zlatoustog, čijim je zastupnik ne samo u tokom školovanju, nego i kroz čitav njihov budući život, ako Bog da.
Na ovom sabranju visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije održao je predavanje o predstojećem velikom saboru i o pripremnoj konferenciji koja je održana u Šambeziju u Ženevi. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije posjetit će mitropoliju australijsko-novozelandsku. S neizmjernom radošću saopštavamo da na poziv njegovog preosveštenstva episkopa mitropolije australijsko-novozelandske gospodina Irineja, njegova svetost, arhijepiskop pečki, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej će učiniti zvaničnu posjetu mitropoliji Srpske pravoslavne crkve na petom kontinentu od 2. do 13. marta ove godine. Glavni povod njegovog uzvišenog dolaska je da načalstvuje na velikom osvećenju obnovljenog hrama i time osveti novu časnu trpezu u Sabornoj crkvi Svete Trojice u istočnom Branskviku, odnosno u Melbourneu u nedjelju 6. marta sa početkom u 9 časova. Uoči osvećenja hrama u subotu 5. marta služit će se večernje bogosluženje sa početkom u 18. časova. Također u ovoj jubilarnoj 2016. godini Saborna crkva Svete Trojice proslavit će svoju 40. godišnjicu, otkako je 1976. njena crkvena opština kupila od Anglikanaca ovaj veliki hram sa tadašnjom salom i kućom. Episkop Irinej dodijelio je 3. septembra 2011. godine na zasjedanju prvog sabora Mitropolije Australijsko-Novozelandske povelju o proglašenju hrama Svesvete i Živonačalne Trojice u Brunswicku za saborni hram grada Melburna, bogom čuvane Mitropolije Australijsko-Novozelandske. U pratnji Svjetejšeg Patrijarha bit će njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, egzarh Pećkog trona, gospodin dr. Amfilohije, kao i đakon Aleksandar Sekulić, službenik kabineta njegove svetosti. Na svečanostima očekuju se i njihova preosveštenstva, episkopi Sremski Vasilije, Novogračaničko srednje zapadnoamerički Longin i zapadnoevropski Luka, zajedno sa visokoprečasnim protojerejima Stavroforima, Milunom Kostićem iz Londona, koji je mjesni paroh zajednice u Melbourneu kada se kupio ovaj impozantni hram, i Božom Bakajlićem, starješinom Bogorodičine hrama u Zemunu. Pored osvećenja hrama u Melbourneu, također je predviđeno da će svjeteši služiti svetu patrijaršku liturgiju u manastirskom hramu Svetog Alimpija Stolpnika u Ilajinu za lokalnu proslavu prepodobnog starca Nikanora Hilandarskog i pomiritelja australijskih Srba u petak 4. marta ove godine sa početkom u 10 časova. 5. marta na mesopusnu subotu, kada Vaskoliko pravoslavlje slavi zadušnice, njegova svetost služit će svetu za upokojenu liturgiju u hramu Svetog Stefana u Kisborovu sa početkom u 10 časova. Predviđeno je da će njegova svetost patrijarh srpski Irinej služiti liturgiju i izvršiti osvećenje zemljišta, odnosno polaganje kamena temeljca za novi hram, koji će biti posvećen svetom apostolu i evanđelisti Luki u Liverpoolu u subotu 12. marta sa početkom u 9 časova. U nedjelju 13. marta sa početkom u 9 časova njegova svetost služit će svetu liturgiju u hramu Svetog oca Nikole u Vajkolu u Brisbaneu povodom slave crkvene i srpske škole, folklorne grupe i omladinskog udruženja Soja, Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, srpskog i sve pravoslavnog. Detaljni program posjete njegove svetosti bit će blagovremeno objavljen da bi se što veći broj sveštenika i vjernih iz svih dijelova Australije i Novog Zelanda mogao sresti sa svojim prvojerarhom, 56. nasljednikom trona Svetog arhijepiskopa Save I i 45. nasljednikom trona srpskih patrijaraha, počevši od Svetog patrijarha Joanikija II., stoji u saopštenju eparhije Australijsko-Novozelandske. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je u nedjelju 7. februara na praznik Svetog Grigorija Bogoslova svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Richmond Hillu. Svjetejši je besjedio vjernima o važnosti okupljanja i sabiranja u svetim hramovima, zatim o svetosti pričešća, poručivši da je suština života svakog hrišćanina vaskrsenje. U srijedu 10. februara u 19. časova u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici održat će se promocija nove knjige doktora Miroljuba Jevtića Njegoš i Islam. O knjizi će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i doktor Jevtić. Doktor Miroljub Jevtić je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U nastavku političkih nauka prvi je uveo predmet politikologija religije i osnovao istoimeni naučni časopis. Sa doktorom Jevtićem razgovarala je koleginica Olivera Balaban, a doktor Jevtić je u ovom razgovoru i najavio promociju knjige Njegoš i Islam u Podgorici.
Uz Božji blagoslov i uz blagoslov njegovog visokog prosvjetenstva, koji ima neverovatan sluh za sve ono što je važno u društvenoj nauci i što je sve važno u politici zemlje, sutra bi, ako Bog da, a nadam se da će Bog dati kad ga molimo usrdno, biti održana promocija te moje najnovije knjige Njegoš i Islam. To je knjiga koja se pojavila u okviru biblioteke Srpska politikologija religije. To je inače isto zanimljiva informacija za vaše slušalce. Biblioteka Srpska politikologija religije, naučna biblioteka, pokrenuta je 2011. godine i to je prva takva biblioteka u svetu koja je posvećena toj mladoj nauci u okviru političkih nauka, koja je u ostalom počela da se predaje po prvi put u svetu od 1993. i 1994. školske godine na Fakultetu političkih nauka.
U kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrcenja u Podgorici sinoć je održan dobrotvorni koncert za nabavku zvona za Vlašku crkvu na Cetinju. Opširni izvještaj pripremio teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u ponedjeljak 8. februara 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održano je donatorsko guslarsko veče u organizaciji društva guslara Sveti Sava sa Cetinja. Donatorsko veče bilo je posvećeno skupljanju sredstava za srednje zvono Vlaške crkve na Cetinju. Na početku večeri sve prisutne pozdravio je starešina crkve Roždesta Presvete Bogorodice na Cetinju Vlaške crkve, protoijeraj i starofor Gojko Perović, koji je između ostalog rekao:
"Hvala vam što ste ovolikim svojim brojem ovdje večeras u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja podržali obnovu jedne crkvice koja možda fizički gledano, kako sad izgleda, i u odnosu na to kakvih sve crkava ima samo ovdje u Crnoj Gori na Primorju, rekao bi čovjek, pa dobro sad, što bismo se kupili i pravili ovoliki koncert radi jedne crkve i jednog zvona na njoj. Ali kao što ste čuli brata Milana, nije to bilo kakva crkva. Zvono koje je naputlo na toj crkvi slušali su oni koji su gradili Cetinski manastir. Kad je Ivan Crnojević, kad su Crnojevići se sabrali u Cetinskom polju da tu čuvaju Svetosavsku stolicu prenešenu sa Prevlake kod Tita preko Skadarskog jezera do Cetinja i kad su odlučili da sagrade Cetinski manastir, već je jedna bogomolja tu bila, a to je upravo Vlaška crkva. Čuli ste jedno predanje, da se Vlaška crkva zove tako jer su prvi stanovnici Cetinja, odnosno potomci sadašnjih brstava Ivanovića i Ivaniševića koji žive u Donjem polju, da su oni iz Raške, iz okoline planine Staroga Vlaka. Dokumenata nema, nego predanje to tako kaže i ako neđe to pročitate, to je prepričano predanje. Drugo predanje na koje ćete isto naići je da Vlaška crkva nosi ime po tome što su slovenski naši preci, kad su došli u Cetinsko polje, zatekli tu neslovenske stočare, zvane Vlake, koji su polunomadski narodi, koji su tu negdje imali svoje katune i oni se stjeli tu od Turaka u tom polju. Ima i predanje da su neka cetinske porodice i bratstva i danas po prezimenima bi se moglo prepostaviti da su potomci upravo tog neslovenskog stanovništva. Kako god bilo, da li je u pitanju stari Vlahi ili Vlasi, očigledno Vlaška crkva je vezana za početke našega pamćenja. Kad se staro carstvo Dušanovo srušilo i kad smo izgubili onaj sjaj i ljepotu i veličinu i dvorova i manastira i vojske naše i uopšte izgleda te države, sve se svelo na taj mali komad kamena na tu Vlašku crkvu i Cetinski manastir koji je izgrađen u njegovoj blizini. Tako da to zvono, koje može gledati fizički malo i možda sad beznačajno u broju drugih zvona koji zvone Crnogorsko-Primorskom mitropolijom i uopšte svim krajima naše povijesne srpske crkve, to zvono s pravom ubrajamo u prva zvona koja su čuvala našu svijest, ko smo, šta smo, zašto smo se, što kaže Njegoš, zbježali u ove planine da junačke amane čuvamo i ovo što ćete večeras čuti, ove gusle, to nije ništa drugo nego pamćenje ono isto koje čuvaju zvona upravo Vlaške crkve. I zato mi je kao starješeni hrama srce puno što smo se iz ovoga razloga ovdje sabrali i svakome možemo pogledati pravo u lice i reći: e, ovo je pravi razlog zašto braća treba da se okupe. Ako je se nakrivilo neko sljeme, ako se neki dinjak nakrivio, ako se neki krov propao, uvijek je to razlog da se napravi neka moba i da braća obnove neku, evo tu su naši arhitekte i građevinci, da se obnovi neka svetinja, to, ako se zbog toga ne skupljamo, ne znam koji je razlog da se uopšte ikad iđe skupimo. A ovo je pravi razlog. I hvala vam još jednom i Boga zbog.
U programu su učestvovali članovi guslarskog društva Sveti Sava sa Cetinja, zatim polaznici škole Gusala Iguman Stefan pri Cetinskoj bogosloviji, gosti guslari ovog društva, a program je vodio gospodin Milan Radović.
Delegacija bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u posjeti Sibiru u Kuzbanskoj bogosloviji. Još jednom slušamo Aleksandra Vujovića.
Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita kemerovskog Aristarha, delegacija Cetinske bogoslovije, koju čine protojerej Arsenije Radović, arhijerejski namjesnik Budvanski i profesor Cetinske bogoslovije i gospodin Apolon Miščenko, također profesor Cetinske bogoslovije, učinili su posjetu bogosloviji u Novokuznjecku u Sibiru. Naime, u subotu 6. februara u Preobraženskom saboru grada Novokuznjecka u eparhiji Kemerovskog u Sibiru služeno je svečano bdenije u kojoj su uzeli i učešća otac Arsenije i profesor Apolon. Bdenije je služio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Kemerovski i rektor Kuzbanske bogoslovije, gospodin Aristarh. Sutra dan, u nedjelju 7. februara, u ovom hramu služena je sveta arhijerejska liturgija koju su služili domaćin mitropolit Kemerovski gospodin Aristarh sa još dvojicom episkopa Inokentijem Marijinskim i Jurginskim i episkopom Vladimirom Novokuznjeckim i Tastagolskim sa brojnim sveštenstvom i vjernim narodom kao i polaznicima Kuzbanske bogoslovije i ostalih škola ovog grada. U toku svete službe liturgisao je i služio je profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Arsenije Radović. Nakon liturgijskog sabranja nastavljeno je druženje za trpezom ljubavi koju je priredio episkop Vladimir povodom njegovog imendana. A u 15 časova toga dana otac Arsenije Radović održao je predavanje u bogoslovskim kursevima na temu Sveta tajna pokajanja. Sutra dan u ponedjeljak 8. februara 2016. godine otac Arsenije je održao predavanje studentima bogoslovskih kurseva i dirigentske škole na temu Sveta tajna braka u svetlosti pravoslavnog predanja. Posjeta delegacije Cetinske bogoslovije koju čini otac Arsenije Radović i profesor Apolon Miščenko nastavljena je ovih dana u kojoj će otac Arsenije i profesor Apolon održati još par predavanja u eparhiji kod gospodina mitropolita Aristarha.
Na praznik Svetog Grigorija Bogoslova služenjem svete arhijerejske liturgije u Trebinju je završen treći godišnji skup teologija u javnoj sferi. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan u sasluženje preosvećene gospode episkopa zapadnoameričkog Maksima, zahumsko-hercegovačkog Grigorija i umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija. Svetoj liturgiji je prisustvovalo mnogobrojno sveštenstvo i monaštvo iz eparhije zahumsko-hercegovačke mitropolije Dobrobosanske i gosti iz drugih eparhija. Episkop Grigorije je rukopoložio đakon na Vuka Milišića u čin prezitera. Posle svetog evanđelja, prikladnom besjedom o dobrom pastiru, velikom broju vjernika, obratio se vladika Maksim. Po završetku svete arhijerejske liturgije u eparhijskom domu organizovano je posluženje za vjerni narod i goste. U subotu 20. februara na imanju manastira Svetog Spiridona na Paštrovskoj gori obavit će se sađenje sadnica ljubavi Svetom Spiridonu. Ovu interesantnu akciju pokrenuli su sa blagoslovom arhimandrita Benedikta igumana manastira Prevlaka, mladi vjernici iz Paštrovića i prijatelji manastira Svetog Spiridona. Ovim povodom koleginica Olivera Balaban razgovarala je sa bratom Todorom Gogićem iz Podgorice, jednim od pokretača ove interesantne ideje.
Ideje je da svako od nas donese po jednu ili više sadnica, da se tamo okupimo, prije liturgije, otac Benedikt je rekao da će doći da, na liturgiju da bude sa nama. Svako od nas će ponijeti jednu ili više sadnica, pošto se putem samo može do manastira Rustovo, sadnice i alat koji budemo imali, ako bude još neko donio alat, do gore će iznijeti sestre iz Rustova sa njihovim kolima koja mogu tuda proći. Ima da se pješači od manastira Rustovo nekih 20 minuta gore do Svetog Spiridona. To je jedno, ako ljudi ne znaju, to je jedno, baš jedan dio manastir koji se onako izdignut je. Nalazi se na vrhu Paštovačke gore i sa njega se vidi i Bokokotorski zaliv i naše more.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomjesnih crkava. U četvrtak 4. februara u Moskvi je održan prvi zajednički sastanak radne grupe pri predsjedniku Ruske federacije za pripremu proslave 1000-godišnjice ruskog prisustva na Svetoj gori i organizacionog odbora Ruske pravoslavne crkve za pripremu proslave 1000-godišnjice prisustva ruskih monaha na Svetoj gori. Sastankom su predsjedavali gospodin Aleksandar Beglov, opunomoćenik predsjednika Ruske federacije u Centralnom federalnom okrugu, predsjednik radne grupe pri predsjedniku Rusije i mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, predsjednik organizacionog odbora Ruske pravoslavne crkve. Na sastanku su razmatrana pitanja realizacije državnih i crkvenih planova za proslavu u Rusiji ove godine 1000-godišnjice ruskog prisustva na Svetoj gori. Učesnici su iznijeli prioritete proslave i naznačili oblike saradnje između crkve, države i društva. Ruski patrijarh posjetit će Kubu, Paragvaj i Brazil. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i Sverusije, gospodin Kiril, provešće u posjeti Južnoj Americi od 11. do 22. februara ove godine. Očekuje se da svjetejši posjeti Kubu, Paragvaj i Brazil, saopštio je mitropolit Volokolamski Ilarion. Kubu će posjetiti na poziv Raula Kastra, predsjednika vlade. Mitropolit je podsjetio da je patrijarh Kiril posjetio Kubu u vremenu kad je bio mitropolit i vodio razgovore sa najvišim državnim vlastima. Tada je razgledao radove na izgradnji Ruske crkve u Havani i osveštao crkvu. I ranije je Raul Castro više puta pozivao patrijarha Kirila da posjeti Kubu, ali ova posjeta odlagana usled patrijarhovih kanonskih vizitacija eparhijama Ruske crkve kao posjeta i drugim pomisnim pravoslavnim crkvama. Posjeta Kubi je upriličena povodom 45. godišnjice osvećenja prve crkve Ruske patrijaršije u Havani. Ruska parohija na Kubi, koja broji 15.000 duša, radosno očekuje patrijarhovu posjetu. Predviđen je susret i razgovor sa Fidelom Castrom i Raulom Castrom, jedna posjeta dječjem rehabilitacionom centru i bogosluženje u crkvi u slavu ikone Kazanske Bogorodice u Havani. Svjetejši će posjetiti Paragvaj na poziv predsjednika države Horacio Manuela Cartesa. Obilježit će se i sjećanje na predstavnike ruske emigracije koji su 20. i 30. godina prošlog vijeka unijeli značajan doprinos u razvoju Paragvaja obavljajući naučne ekspedicije u teško pristupačnim oblastima ove zemlje, izučavajući lokalne Indijance ili su već predavali na paragvajskim univerzitetima. Na praznik Sretenja 15. februara Svetejši patrijarh će služiti božansku liturgiju u ruskom hramu pokrova Presvete Bogorodice u Asunsonu, zatim će posjetiti rusko groblje na gradskom groblju i služiti parastos. Istog dana susrešće se sa predsjednikom Horacio Manuelom Cartesom i s Rusima koji žive u toj zemlji. Posjeta Brazilu pada u 95. godišnjicu prispjeća 1217 ruskih izbjeglica iz Galipolja u Rio de Janeiro i na 70. godišnjicu osnivanja prve argentinske i prve južnoameričke eparhije Ruske crkve. Patrijarh će posjetiti glavni grad gdje će ga primiti predsjednik države, a onda i Rio de Janeiro gdje će održati bogosluženje na brdu Corcovado pod znamenitom statuom Hrista Spasitelja, bogoslužiti u Ruskoj crkvi i voditi razgovore sa tamošnjim kardinalom. Služit će i svetu liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog apostola Pavla Antiohijske patrijaršije.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije da čujemo prognozu vremena. Sjutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u južnim i centralnim predjelima sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. U brdsko-planinskim predjelima na sjeveru očekuje se susnježice i snijeg. Duvaće jak jugozapadni vjetar, povremeno sa olujnim udarima i preko 1000 km. Vjetar krajem dana biće u skretanju na zapadni i u slabljenju. Minimalna temperatura kreteće se od minus 2 do 6, na jugu do 11, maksimalna dnevna od 2 do 10, na jugu do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju je pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.